الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال عمر ابن عبد الجبار رحمه الله في خلاصة نور اليقين الدرس السابع عشر صومو لكم نسابة جزء يفيلي غزوة الخندق صومو لكم نسابة لكو تشيني أنواني نوسيما غزوة الخندق فيتا بيا مهنداكي سوا الخندق كيارابو كسوائلو نيتا هنداكي na hapo utaona kwamba ili neno la Kiswahili handaki tumechukua kutoka kwenye nini? Kwenye Kiarabu. Kwenye Kiarabu anaitwa al-khandaq. Al-khandaq. Kwa Kiswahili tumepesisha tukasema handaki. Ndio hiyo khandaq. Sawa ikhwan. Tumeita vita hii vita vya khandaq li hafril khandaqi fihi au fiha, kutokana na kuchimbwa handaki ndani ya vita hivyo. Sawa? Lakini vita vyenyewe kwa maana mapigano havikutokea. Vita vyenyewe kwa maana mapigano havikutokea. Sawa ikhwan. Qala rahimahullah, amesema Umar ibn Abdul Jabbari rahimahullah, fi sanati al-khamisa, katika mwaka wa tano hijria, kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amehama kutoka katika mji wa Madina kuelekea katika mji wa Maka. Hadathat ghazwatul khandaq, vilitokea vita ambavyo viliitwa kwa jina la ghazwatu al khandaq, vita vya handaki. Tuelewana vizuri eh? Watusamma bil ahzabi aidan, vita hivyo vimeitwa kwa jina jingine, kwa jina la al-ahzab. Na neno al-ahzab ni wingi wa neno hizbu. Hizbu. Hizbu linatamkwa kwa maana kikundi, au unaweza ukasema chama, kwa maana mkusanyiko wa watu ambao wamejikusanya kwa rai moja. Inaitwa nini? Hizbu. Sawa? Kwa al-ahzab ni yale makundi mengi yaliyokusanywa na Makureishi wakishirikiana na Mayahudi wa Bani Qurayza, Bani Nadhir, wa Bani Nadhir, Mayahudi wa Bani Nadhir ambao walitimuliwa kutoka katika mji wa Makka, mji wa Madina, wakaamia katika mji wa Khaybar. Sawa? Hawa wote kwa pamoja walikuwa na chuki za ku Makureishi wana chuki ya kupigwa katika vita vya Badr. Sawa? Lakini kutishiwa tishiwa kwa kudumu misafara ya kibiashara inayopita katika mji wa Madina, ili jambo lilikuwa linawanyima raha. Sawa? Alafu kumea kwa mbegu ya Uislamu ndani ya mji wa Madina ilikuwa ni tishio kwa upande wa Makureishi. Usalama wao ulikuwa upo mashakani. Na kwa upande wa Bani Nadhir, hawa watu walikwisha kutolewa katika mji wa Madina wakiwa wamenyang'anywa mali zao. Na wametolewa katika mji wao, wakaamia katika mji wa Khaybar. Wakawa bado wana kumbukumbu za kutaka kulipiza kisasi. Makureishi wa mji wa Maka wakatumia fursa hiyo kwenda kuwashawishi Mayahudi wale wa mji wa Khaybar kwamba washirikiane pamoja ili waweze kwenda kulipa kisasi kwa pamoja katika mji wa Madina. Mayahudi wale walikubali jambo hilo. Wakakusanyika na kabail, makabila yaliyokuwa yamezunguka katika mji wa Maka, ambao nao pia wana hasira na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na masahaba wake. Kwa hiyo ikawa ni mkusanyiko mkubwa mno, kama mtakapokuja kuona katika maelezo ya sharhu kuhusiana na kadhia hizi. Sawa ikhwani? anasema Umar bin Abdul Jabbar, watusamma bil ahzab aidan, amesema rahimahullah, vita hivi huitwa pia kwa jina la ghazwatul ahzab. Sawa, yahsabuna al ahzaba lam yadhhabu wa in yati al ahzabu yawaddu law annahum baduna fil a'rab yasaluna an anbaikum. Katika suratul ahzab imetajwa tukio hili, na inaitwa suratul ahzab kwa sababu ni sura iliyobeba ujumbe unaozungumzia tukio hili kwa upana kabisa. Ikhwan, tunaelewana vizuri hapa? Tayeb. Lianna kathiran min qabail al arab, kwa sababu sehemu kubwa ya makabila ya Waarabu wal yahudi pamoja na mayahudi, ijtama'u li muharabati al muslimin, walikubaliana juu ya kwenda kuwapiga Waislamu. Naangalia Bani Qurayza walikuwepo bado katika mji wa Madina, na bado walikuwepo kwenye mkataba wa amani baina yao na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini hawa Bani Nadhir walipoona kwamba wamejikusanya kwa nguvu kubwa baina yao na Makuraishi wa mji wa Makka pamoja na makabila yale yaliyokuwa pamoja nao, wakaona watumie fursa hii kwenda kuwashawishi Bani Nadhir waliopo ndani ya mji wa Bani Qurayza waliopo ndani ya mji wa Madina, waambie kwamba jeshi lililopo nje linalojikusanya dhidi ya Muhammad ni kubwa. Kwa mkingangania kubakia kwenye msimamo wenu, si tutapiga wao pamoja na nani? Na nyinyi. Ni wakati pekee wa kujitoa kwenye mkataba na Muhammad, jiungeni pamoja nasi ili tuweze kumpiga. Na hili lilikuwa ni jambo zito sana kwa upande wa waumini, na lilitengeneza wakati mgumu mno kwa sababu ilikuwa wanapigwa ndani na nje. Hizi ahzabu zinatokea nje, zinakwenda kupiga ndani ya mji wa Madina. Yaani lengo ni kwenda kuwapiga Waislamu ndani ya mji wa Madina. Alafu ndani ya mji wa Madina kuna watu ambao ni wanafiki, ambao ni Mayahudi wamevunja mkataba. Ijaukum min fawqikum. Kumbukeni habari hii walipokujieni kutokea juu yenu. Hawa ni watu waliotoka Maka pamoja na wa Mayahudi wa Bani An-Nadhir. Wa min tahti wa min asfala minkum. Na walipo waliokuja kutokea sehemu ya chini. Hawa ni watu kutoka wapi? Ndani ya mji wa Madina. Wa izzaghatil absaru. Nakumbusha habari hii macho yalipokodoka ya waumini. Wa balaghatil qulubul hanajir. Na nyoyo zilifikia katika mitulinga utakuchomoka nyoyo kutokana na wakati mgumu. Yaani hii ni taswira ya kwamba hili jambo lilikuwa katika wakati mzito mno. Macho yamekodoka na nyoyo zinataka kuchomoka. Watadhununa billahi dhununa. Wanafiki nao wakawa na daura yao ya kutengeneza dhana mbaya kwa Allah, kusema ma waadana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wanasema kwamba hakutuahidi Allah na mtume wake isipokuwa uongo mtupu. Kama ni kweli walituambia sisi ndio tutakaoshinda, mbona sasa hivi tumezingirwa hapa ndani na nje? Sawa, ikhwani, wakasema ma waadana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Wa idh qala ta'ifatun minhum, nakumbukeni waliposema kundi jingine miongoni mwa wanafiki, sawa, ya ahla Yathriba la muqama lakum farji'u, enyi watu wa mji wa Madina hamwezi kupambana na haya makundi yote, rudini tu ndani ya mji wenu kaeni basi yaisha. Wa yasadhinu fariqun minhum an-nabiyya, kuna kundi jingine naenda kuomba idhini kwa mtume kumwambia kwamba tuwezi kwenda kushiriki kwenye vita, inna buyutana awra, hakika nyumba zetu hazina wasimamizi. Allah anawajibu qailan wa ma hiya bi'awra, ukweli kwamba nyumba hizo sio kweli hazina wasimamizi, nyumba zina wasimamizi, in yuriduna illa firara, hakuna wanachokitaka sipo wanataka kukimbia. Ushaona wakati ni mgumu sana, mazingira ni tete, wanataka kukimbia tu wao, hawana lolote. Mimi na wewe tungekuwepo ungekuwaje, na hali zetu zingekuwa vipi? Nas'alullah an yuthabbithana 'ala al-khat 'ala al-haq. Ikhwan, tuelewana vizuri? Tayyib. Wa kana adaduhum li'anna kathiran min qaba'il al-arab wal-yahud ijtama'u li muharabati al-muslimin wa hasaru al-madina, wa kauzingira mji wa Madina siku zisizopungua 15, siku zisizopungua 15. Alafu wallahi hawa watu walikuwa na haki kabisa kunusuriwa. Kwenye mazingira kama haya ilikuwa mpaka chakula kimekwisha. Mpaka chakula kimekwisha. Waliweka weka hazina hazina ndogo ndogo, nyingine zishaanza kuoza, ikabidi kutokana na ukame na ukata uliowapata waende kuchukua maharage aliyooza wachemsha, anatoa harufu kala hivi hivi, nayo pia kaisha. Ikabakia wamebaki wanakula maji na tende, pia nayo tende nazo zikaisha, kabakia wana chakula. Lazima watu Ahzabu hiyo bwana, tuelewana. Hii ni vita katika vita vilivyokuwa vizito mno 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 kwa upande wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sawa ikhwan, anasema Umar ibn Abdul Jabbar, wa kana adaduhum 10,000 rajulin, hawa walijikusanya idadi yao ilikuwa wapiganaji 10,000, wapiganaji 10,000. Yarasuhum Abu Sufyan ibn Harbi, alikuwa anawaongoza rais wao katika vita vile, alikuwa ni Abu Sufyan mtoto wa Harb radiyallahu ta'ala anhu. Naam, i'tibaru ma sayakunu, radhi za Allah ziwe juu yake kwa kuzingatia kile kilichokuja kutokea baadaye. Alisilimu bwana baadaye, hapa alikuwa bado sio radiyallahu anhu hapo kwenye tukio hilo. Sawa ikhwani, tayyib. Fahafara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallama hawla al-madinati khandaqan, akachimba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam pembezoni mwa mji wa Madina handaki. Linasemwa handaki hili lilikuwa lina urefu wa 5,000 dhiraa, dhiraa 5,000. Mita moja ina urefu gani? Mita moja ni urefu gani? Naam, mita moja ni futi 3. Hii dhiraa ina urefu gani? Ina urefu wa futi moja, futi moja. Kwa hiyo ilikuwa handaki limechimbwa la futi 500, futi, naam, futi 5,000. Limechimbwa handaki la futi 5,000, kila futi 3 ni mita moja, kila futi 3 ni mita moja. Kwa hiyo futi 5,000 itakuwa mita 300 au mita 3,000. Futi 5,000 itakuwa tunaelewana vizuri ikhwani, yaani ile handaki lilikuwa urefu ni refu sana. Sawa, tayeb. Anasema Umar ibn Abdul Jabbar, tutakuja kuangalia viwango hivi ambavyo vilikuwepo, tutakuja kuangalia katika shafu. Anasema rahimahullah, fahafara an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hawla al-madinati khandaqan, akachimba Mtume sallallahu alayhi wa sallam pembezoni mwa mji wa Madina handaki. Handaki hilo lilichimba bi isharati Salman al-Farisi, kutokana na ishara ambayo aliashiriwa na sahaba mtukufu Salman al-Farisi rahmatullahi ta'ala alayhi, khawfan min al-hujum. Alitoa rai hiyo kwa sababu ya kuogopea wasije wakavamiwa ndani ya mji wa Madina, wasije wakavamiwa ndani ya mji wa Madina. Wasamaru al-hisaru, ikawa kuzingirwa walikozingirwa kumedumu 15 yawman, kitambo cha muda wa siku 15, ila an tafarrakat kalimatul ahzab, mpaka Allah akaleta majeshi yake ya upepo vimbunga, mpaka ikawa imengoa ule upepo na vimbunga vikawa vimengoa mahema yao. Walipoona balaa limegeukea upande wao, ikabidi watawanyike. Na unafiki, na tuseme unafiki, ikatumika mbinu ya kivita, ikatumika mbinu ya kivita ya kuwatawanya. Sasa vinginevyo kwa mkusanyiko ule ilikuwa ni hatari sana kwa upande wetu. Sawa? Tutakuja kuona mbinu gani imetumika. Tayyib. Anasema muhakkik, wa sababu dhalik, sababu ya kutawanyika kwao, kilichopelekea, kilichowapelekea watawanyike, huwa anna Nuaima ibn Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wa huwa sadiqu Quraishin, Tukio hili lilitokea kwa sababu mtu mmoja anaitwa Nuaim ibn Mas'ud, radhi za Allah ziwe juu yake, huyu alikuwa ni rafiki kwa upande wa Makureishi wa Yahudi, na alikuwa rafiki pia kwa upande wa nani? Wa Yahudi. Radhi Allahu ta'ala an. Alikuja kusilimu, alikuwa ashasilimu hapo. Wakati wa mwaka wa tano vita vya Ahzab, alikuwa tayari amekwisha kusilimu. Aslama sirwan, alisilimu kisirisiri. Watawajaha ila bani Quraidha, akawafata bani Quraidha, alladhina naqadhu uhuda almuslimin, ambao wao walivunja mkataba na Waislamu. Waqala lahum, hapa amewataja ni bani Quraidha, bani Quraidha. Kwa hiyo wale waliobaki walikuwa ni bani Nadhir, waliobakia ndani ya mji wa Madina ndio walikuwa bani an-Nadhir. Wale ambao walivunja mkataba, watu wa bani Quraidha, mkataba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa amani, alladhina naqadhu uhuda almuslimin waqala lahum alipofika kwao akawaambia, inna quraishan wa ghatfan yarawna intihaza alfursa, hakika makureishi na kabila la Ghatfan ambao wamejikusanya wanaona watumie fursa hii, sawa, watumie fursa hii kuyafanya yale ambao wanaona wao yatakuwa na maslahi kwao. Wa illa fasayarji'una ila biladihim, na kama haitawezekana hivyo basi watarudi katika mji wao wa Makka. Famadha tattafiquna ma'ahum 'ala rajul, hebu niambieni nyinyi mmewafikiana nini kuhusiana na huyo Muhammadi na hao Makureishi? Anaambia nani? Bani Quraidha, anawaambia Bani Quraidha, sawa ikhwani. Wa antum sakinuna ma'ahu fil madina, hawa bado ni wale wale mtu wa Madina, watu wa Madina wale, hali ya kuwa nyinyi bado mnaishi na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mji wa Madina. Wala taqata lakum biharbihi wahdakum, lakini nyinyi hamwezi kupigana na Mtume peke yenu, sawa. Yanaangalia ujumla maneno haya, huyu Nuaim ibn Mas'ud aliwafata wale Bani Quraidha waliopo pale pale ndani ya mji wa Madina, ambao nao walishawishiwa kuvunja ule mkataba, walishawishiwa nao kuvunja ule mkataba. Labda nianze tena upya kidogo mpate sura hii. Vita wenyewe hasa wahusika ni Makureishi, wenye vita nani? Makureishi. Makureishi wakaenda kuwashawishi wa Mayahudi wa Bani Nadhir, ambao walitimuliwa kutoka mji wa Madina, walikwenda kukaa Khaibara. Bani Nadhir wakakubaliana, kwa sababu wote walikuwa na bifu na masahaba na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na wao akatokea Huyay ibn al-Akhtab, ambaye kiasili angekuwa baba mkwe wake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni baba mzazi wa Safiya bintu Huyay radhiyallahu anha, ummul mu'minin. Tumeelewana vizuri? Kwa kilichotokea hapo ni kwamba ikawa yule bwana amepenya penya, kaingia ndani ya mji wa Madina, kaenda kuwashawishi Mayahudi wa Bani Quraidha kwa kuambia yale maneno ambayo nimeanuku kwenu, kwamba hawa jamaa wamekuja na nguvu kubwa, ni mkiendelea kubakia katika hali hii, maana yake watapiga hawa Makureishi, watawapiga wao pamoja na nani? Watapiga Waislamu pamoja na nini? Mpo hapo? Vinginevyo ni kwamba msalitini Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ili kusudi majeshi atakapokuja na nyinyi pia mpate nusra na salama. Tuelewana vizuri? Kwa ikawa wanakuja watu wa nje na watu wa ndani pia wamekusha kusaliti. Umepata picha hapo? Sasa ikawa Nuaim ibn Mas'ud tayari amekusha kusilimu kwa siri, na yeye ni rafiki wa Makureishi na rafiki pia wa Bani Quraidha, Mayahudi waliopo ndani ya mji wa Madina. Sawa ikhwani, mmepata mwelekeo hapo? Akaenda akawaambia wale Bani Quraidha kwamba nyinyi mpo ndani humu humu ndani ya mji, kwani nyinyi mna mwafaka gani kuhusiana na huyu bwana, na hali ya kuwa nyinyi mnakaa ndani ya mji wa Madina, halafu hamna uwezo wa kupigana na Muhammad nyinyi peke yenu. Fal ahsanu alla tadkhulu fi hadhihi alharb, leo kwa zuri kwenu nyinyi msijiingize kwenye vita hivi. Hatta ta'taqidu, hatta ta'taqidu anna quraishan lan yatrukukum, mpaka mtakapata uhakika kwamba Makureishi hawawezi wakawasaliti wakawaacha peke yenu. Imeleka vizuri hapo? Na kawaida ya maneno, kama wanavyosema Waswahili, maneno ni sumu. Yaani pakishasemwa tu lile neno linaanza kutia dosari kwenye moyo. Kwa moyo kama ulikuwa na msimamo wa kwenda, pakishasemwa neno kama hili, msimamo wa kwenda unapungua. alafu naanza kujiuliza mara mbili mbili, hivi nikienda ikatokea kama hivi nilivyoambiwa itakuwaje? Kwa ile nguvu ya Bani Quraidha kushiriki katika vita vile ikaanza kupunguzwa na maneno ya nani? Nuaimu ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu. Hapo mmepaelewa vizuri? Hatta ta'taqidu anna Quraishan lan yaturukukum, mpaka mpate uhakika kwamba Makuraisha hawatakuacheni, watakuwa na nyinyi bega kwa bega mpaka mwisho. Wayadhhabu ila biladihim, alafu wakaondoka karudi zao katika miji yao, wakaacheni nyinyi peke yenu. Sawa? Fasahsanu ra'yahu, wale wakaona rai yake ni rai ya msingi. Thumma qama min indihim, kisha wakasimama pale walipo. Watawajaha ila Quraish, wakaenda kwa Makureishi. Waqala lahum, wakasema tayyib. Thumma qama min indihim, kisha akasimama Nuaimu ibn Mas'ud kutoka kwao wale Bani Quraidha. Wa tawajjaha ila Quraishin, akaenda kwa Makureishi. Waqala lahum, akasema kuambia Makureishi, inna Bani Quraidha nadimu ala ma fa'alu, hakika Bani Quraidha wamejutia mtazamo wao walikuwa nao wa kushirikiana na nyinyi. Sawa? Wamejitia mtazamo wao walikuwa nao wa kushirikiana na nyinyi ma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, juu ya kumpiga Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa khafu minkum an tarji'u wa tatrukuhum, halafu wameogopea uwepo wenu. Mnaweza mkaona vita imepamba moto mkarudi nyuma mkawaacha peke yao wakati wao bado wako na nani? Na Muhammad ndani ya mji. Thumma ata Ghatfan, kisha baada hapo akaenda katika kabila la Ghatfan ambao nao tayari wamejikusanya pamoja na Makureish. Wa akhbarahum bimithli dhalik, akawapa habari na kueleza mfano maneno kama hayo. Fa arsala Abu Sufyan wafdan li Quraidha, Abu Sufyan akatuma ujumbe kwenda kwa Bani Quraidha. Yad'uhum lil qital qadan, akawaambia kesho tunaanza vita. Sawa? Kesho tunaanza vita. Wakana dhalika lailata sabt, tukio hili lilitokea katika usiku wa siku ya Jumamosi. Sawa? Fa ajabu bi annahum la yuqatiluna fi sabt, wakajibu kwamba wao huwa hawapigani siku ya Jumamosi. Mayahudi walikuwa sabato hao. Walikuwa nani? Wa sabato. Wanatukuza siku ya Jumamosi. Sawa? Sawa sawa, walikuwa ni wakweli katika hilo au walitumia lugha ya kutaka kukwepa majukumu? Sawa ikhwan. Fatahaqqaqa 'inda Quraysh wa Ghatfana kalamu Nu'aym ibn Mas'ud. Makureishi akaona yale maneno yatuambia Nu'aym ibn Mas'ud ni kweli. Sinaona jamaa wameshaanza kuonyesha unafiki wao. Hawa jamaa si wa kweli. Washavunja mkataba na sisi. Sawa ikhwan. Fatafarraqatil qulubu, hapo nyoyo zikafarikiana. Wa khafa ba'dhum ba'dha, ikawa kila mmoja anamogopa mwenzake. Kila mmoja anamogopa mwenzake. Hawa Maghafan nao wanafikiria kwamba sisi ni kijikundi kidogo tu, tumeomba ushiriki na nani? Makureishi. Ambapo sina tegemea nguvu kubwa kutoka nani? Kwa Makureishi. Hao ndio wenye vita wenyewe. Sasa ikitokea wao wameondoka kwenye uwanja mapambano, sisi kabila kidogo tutakuwa na hali gani? Sikununua lawama, ikununua kesi. Hii kesi ilikuwa ya Makureishi. Sisi tumeshirikishwa kwenye kesi. Ikitokea wenyewe wenye kesi wameacha kesi, sisi tutabaki tunaendelea kesi, tutaendelea na kesi. Kwa hiyo hili hatuliwezi. Kilichofanyika, wakaamua kurudi zao nyuma, wakawaacha Makureishi peke yao. Kwa tumeelewana vizuri hapo. Wasallata Allahu alayhim rihan shadida. Zaidi ya hayo ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala akawapelekea upepo mkali. Sawa? Rihan wa junudan lam tarauha. Allah kautaja upepo katika suratul Ahzab, tuliwapelekea upepo na majeshi ambayo lam tarauha, nyinyi hamkuyaona majeshi haya. Sawa? Tayyib. Ule upepo mkali ulipokuja, wa junudan lam yarauha, uliambatana na majeshi ambayo hakuna aliyaona, si Waislamu wala si wale makafiri. Khala'at autadahum, ule upepo ukanyofoa vigingi vyao ambavyo wamevipigilia maturubai yao, mahema yao. Ulikuwa ni upepo mkali kiasi ambacho hema limepigiliwa kwenye misumali, unanyofoa ule upepo, unanyofoa lile hema pamoja na ile misumali yake. Sawa? Aina. Allah anasema fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarauha, tukapeleka kwa wao upepo na majeshi ambayo walikuwa hawajayaona, majeshi yanatokea wapi na wala yapo katika msingi upi. Si tumeelewana vizuri Tayyib. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya 9 na suratul Ahzab, ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, udhkuru ni'matallahi alaykum, ikumbukeni neema ya Allah iliyopo juu yenu, idh ja'atkum junudun, kumbuka khabari hii yalipokujieni majeshi, wa fa arsalna alayhim rihan, tukapeleka kwa wao pepo mkali, wa junudan lam tarauha, na majeshi ambao nyinyi hamkuyaona, wa kana Allahu bima ta'maluna basira, na Allah kwa yale yote ambao mnatenda yeye anayaona. Sawa ikhwani? Anasema Umar ibn Abdul Jabbar, wa kafa'at qudurahum, ule upepo ukapindua viungu vyao vilivyowekewa vyakula, ukavidondosha ikawa vyakula sharibika. Angalia, upepo ni upepo maalum ni upepo uliotumwa kuja kufanya kazi maalum. Manake kwa kawaida labda ingesonga songa, ingesukuma sukuma, lakini chofanya kwamba ule upepo ulikuwa unabeba unapigiza kwa chini namna hiyo. Chakula kinaingia mchanga, hamna tena chakula. Na kwa kawaida mwanadamu akishaona hali kama hii anajua hili ni jambo jingine la ziada, si kawaida. Sawa? Kuendelea kukoma kubakia hapa ni kujiletea matatizo. Sawa ikhwani? Wana bora waondoke zao, watoke katika uwanja wa mapambano. Wasaffat alayhim turab, ule upepo ukatawanya kwa wao mchanga, waramatuhum bilhasa, ukawa unawatupia mchanga. Yaani angalia, ule upepo umekuja umetibua vumbi, ikawa kuonana ni ugumu. Haikuishia tu kwenye kutibua vumbi, bali ule mchanga ukawa unaingia wapi? Machoni. Jeshi miongoni mwa majeshi ya Allah hiyo. Faharabu min lailatihim, usiku ule ule walipoona mambo yashakuwa mabaya, wakakimbia ndani ya usiku ule ule, wakaachana na habari ya vita. Waislamu wakawa wameshinda vita hiyo kiwepesi. Na ni maelezo ambayo ameyaleta Umar ibn Abdul Jabbar rahimahullah kwa ufupi mno, kiasi ambacho unapata tu harufu ya vita vya Ahzab, lakini kujua nini kilitokea upate vizuri. Na sisi tunataka tujue vita vya Ahzab nukta kwa nukta, ilitokea vipi, kipengele kwa kipengele. Sawa ikhwan? Hatutaangalia kwa umakini kabisa katika darasa lijalo insha Allah. Tutaondokea hapo kuangalia nini kilitokea hasa katika vita vya Al-Ahzab. Waadhi ya ikhwani, hasbunallahu wa ni'mal wakeel.